Aile Bibliei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Și astăzi, ca de o bună vreme încoace, ne vom întâlni în cadrul emisiunii noastre cu pastorul Ioan Brie. Vom începe la ediția de față un nou studiu, intitulat Lumea de Dincolo. Astăzi vă invităm să ascultați prima parte a acestui studiu, urmând ca în următoarele pastorul Ioan Brie să detalieze câteva subiecte de dorit a fi cunoscute de fiecare creștin. Despre ce este vorba veți afla astăzi în cadrul mesajului prezentat. Menționând că înregistrarea a fost efectuată în biserică, vă dorim audiție cu folos.
În Împărați, capitolul 2, primele două versete, haidem să ascultăm aceste cuvinte ale Scripturii. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Amin. Omul, ființă zidită după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, citim în Sfânta Scriptură, are un destin veșnic. Omul este nemuritor. Chiar dacă moare din punct de vedere fizic, totuși el există și după moarte și Dumnezeu va face ca sufletul omului și după moarte să existe pentru totdeauna. Una din învățăturile de bază ale Sfintelor Scripturi este tocmai aceasta. Ființa umană este o ființă care trăiește pentru eternitate. Așa ne-a făcut Dumnezeu când ne-a făcut oameni care să trăim pentru totdeauna. Din acest punct de vedere putem să spunem că sufletul unui om este nemuritor. Având în vedere acest caracter nemuritor al ființei umane și având în vedere că viața aceasta aici, pe pământ, este trecătoare, ea este doar o bucată de vreme, voia lui Dumnezeu pentru noi este ca să trăim în perspectiva vieții veșnice. Voia lui Dumnezeu pentru noi este ca să trăim în perspectiva eternității, în perspectiva lumii de dincolo. Există o lume de aici, o lume în care pășim, o lume în care muncim, o lume în care umblăm, râdem, plângem. O lume aceasta, o lume a noastră, o lume cu necazuri și cu bucurii, o lume așa cum o știm noi. Dar dincolo de lumea aceasta există o altă lume pe care noi o numim și o numim lumea de dincolo pentru că nu știm prea multe despre ea. Dacă am ști mai multe, am numi-o așa, dar zicem lumea de dincolo, cealaltă lume. Există și o altă lume, există lumea aceasta, dar există și o altă lume. E lumea în care trăiește Dumnezeu. E lumea în care locuiește Dumnezeu și Domnul Dumnezeu își manifestă prezența și în lumea aceasta a noastră. Ca și copiii lui Dumnezeu, ca și creștini, suntem chemați să trăim pentru lumea de dincolo. Asta este chemarea bisericii. Aceasta este chemarea oamenilor credincioși. Că lucrurile stau așa, drept mărturie, drept dovadă, putem lua câteva versete din Scripturi și unul dintre ele este în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19, unde Pavel spune: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți oameni. Semnează că omul credincios își pune nădejdea în Hristos nu pentru lumea de aceasta, ci pentru lumea care vine, pentru lumea de dincolo. Matei, capitolul 19, versetul 21, Domnul Iisus Hristos spunea tânărului bogat: du-te de vin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în lumea de dincolo, în cer. Iar în Matei, capitolul 6, versetul 19 și versetul 21, tot Domnul Iisus Hristos spunea: nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și le sapă hoții, ci strângeți-vă comori în cer, în lumea de dincolo. Și iată, dar cum credinciosul, creștinul, omul cu frică și teamă de Dumnezeu, este chemat să trăiască în lumea de acum, dar să trăiască în perspectiva lumii de dincolo. El umblă aici, el trăiește aici, el suferă aici, dar pe toate acestea le face pentru lumea de dincolo și în perspectiva lumii de dincolo. Ochii lui privesc dincolo de ceea ce se întâmplă și de ceea ce izbește ochiul și de ceea ce la un moment dat poate să impresioneze privirea. Și atunci descoperim, și de fapt aceasta este o concluzie pe care Scriptura o adâncește foarte mult, că omul lui Dumnezeu, omul iubit de Dumnezeu, omul care umblă prin credință, privește înspre lumea de dincolo și nădăjduiește în lucruri care nu se văd și pe care le așteaptă cu o nădejde înfocată. Dăm slavă lui Dumnezeu că Domnul ne-a călăuzit pe noi până aici să umblăm așa prin credință, însă văd un pericol care bântuie lumea de acum. Un pericol care încearcă să distragă atenția credincioșilor tocmai de la această chemare inițială pe care ne-a făcut-o Domnul. Noi să trăim în lumea de acum, dar să trăim în perspectiva lumii de dincolo. Aceasta este chemarea. Dar acum asistăm la un curent foarte interesant, un curent nou, zic, dar care în inimile noastre de multe ori se întâmplă să fie destul de vechi. Există această concepție, această gândire, această imagine: mă întorc la Domnul, mă pocăiesc, mă împac cu Dumnezeu ca Domnul Dumnezeu să mă binecuvânteze, ca Domnul să-mi poarte de grijă, dau dărnicie și zeciuială ca Dumnezeu să-mi binecuvânteze veniturile, mă rog lui Dumnezeu ca să-mi vindece trupul și fac tot ce-mi stă în putere să-mi dea sănătate, îl rog pe Dumnezeu să-mi binecuvânteze familia, să-mi binecuvânteze toate cele din jur, fac tot ce-mi stă în putere să umblu în căile lui Dumnezeu ca să fiu fericit. Auzim vorbindu-se despre Evanghelia prosperității: dacă ești om credincios, trebuie să-ți meargă toate lucrurile bine. Și iată cum în toate acestea putem să observăm, nu cu mare greutate, că mulți creștini au început să trăiască pentru lumea de acum. Au început să trăiască pentru lumea de acum. Și sunt învățături și sunt curente, chiar teologice, care învață pe credincioși și își pune nădejdea în Hristos pentru lumea de acum. Întoarce-te la El, îl ai prieten, te însoțește toată viața. Când ești bolnav, te vindecă. Când ești în sărăcie, îți dă un ban. Când ești la încurcătură, te scoate din încurcătura respectivă. Și în tot timpul tu ai lângă tine un ajutor, un prieten suveran, care niciodată nu te va face să scape o lacrimă pe jos. Asta nu este Evanghelie. Nu este Evanghelie. De multe ori creștinii în lumea de acum vor suferi și vor suferi greu, dar toate acestea vor fi în perspectiva lumii de dincolo. Mulți se întorc la Dumnezeu cu nădejdea că Domnul îi va vindeca. Și este bună nădejdea aceasta, însă nu trebuie să fie scop în sine. Da, dacă Domnul alege ca boala aceasta să fie pentru slava Lui și să o porți până când vei muri. Hristos nu promite nimănui vindecare și nu promite nimănui propășire din punct de vedere material și nu promite nimănui la un moment dat toate lucrurile se meargă bine. În Scripturi sunt promise că în împărăția lui Dumnezeu este o promisiune, intrăm prin multe necazuri. Și atunci, omul lui Dumnezeu trăiește aici, trăiește cu poveri în spate, cu o cruce în spate, dar în perspectiva lumii de dincolo. Având în vedere lucrurile acestea, consider că este necesar ca să studiem cuvântul lui Dumnezeu mai aprofundat cu privire la lumea de dincolo. Și mă gândesc să avem un ciclu de lecțiuni biblice despre lumea de dincolo. Lumea de dincolo. Lecțiunile acestea, sigur că va trebui să vorbim, m-am gândit la câteva subiecte, așa doar ca o introducere și ca o motivare a noastră la a căuta adevărul lui Dumnezeu în Scripturi și a studia împreună cuvântul lui Dumnezeu. M-aș bucura, anunțând aceste subiecte, dumneavoastră să răsfoiți Sfintele Scripturi, deja să aveți multe, multe convingeri făcute prin studiul Scripturilor, eventual să ridicați anumite întrebări și cuvântul Domnului să se adâncească mai mult în inima noastră. Scopul este acela de a provoca la adâncirea cuvântului lui Dumnezeu, la hrănirea sufletelor noastre cu cuvântul Scripturii și în felul acesta să creștem în credință. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Sigur că un subiect este între viață și moarte. Un alt subiect pe care îl vom discuta va fi cu privire la înviere, așteptata înviere. Un alt subiect va fi implacabila judecată, va fi o judecată și va avea loc în lumea de dincolo. Vom vorbi după aceea despre iad, un necruțător iad pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru a condamna păcatele oamenilor și pe sufletele acelea care nu se pocăiesc. Există un loc de odihnă, raiul lui Dumnezeu, despre care Scripturile ne vorbesc. Prima este una mai mult de introducere, de introducere în subiect și de contextualizare a problemei acesteia și am intitulat-o Drumul fără întoarcere. Drumul fără întoarcere. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran asupra întregii creații. Dumnezeu este suveran asupra lumii demonice. Dumnezeu este suveran asupra morții. Și Dumnezeu este suveran și asupra vieților oamenilor. Dumnezeu este suveran. Și pentru oameni, Dumnezeu a stabilit un drum. Un drum pe care umblă. Și drumul acesta este fără întoarcere. Există o decizie, există o hotărâre a lui Dumnezeu clar exprimată în Scriptură cu privire la drumul unui om, cu privire la traseul pe care un om îl va urma în viața lui. Drumul acesta e de aici și până aici, să zicem. Are partea asta și are partea asta. Mergi între acestea două, numai între astea două, nu poți să mergi dincolo. Drumul este fără întoarcere, poți să întorci timpul înapoi? Asta este dincolo de gard, nu poți să-l întorci înapoi. Astăzi este duminică, poți să faci să fie sâmbătă? Nu poți. Au fost fapte pe care noi le-am săvârșit în trecut. Putem noi să le întoarcem înapoi? Nu putem. Harul lui Dumnezeu, dacă aduce iertarea. Răsplata lui Dumnezeu, care va evalua faptele bune. Dar sunt lucruri pe care nu le putem aduce înapoi. Și există niște lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră, un drum pe care noi trebuie să-l facem, și drumul acesta este fără întoarcere, este hotărât de Dumnezeu. Este hotărât în suveranitatea lui Dumnezeu, dacă vrem, este o predestinare. Care este acest drum fără întoarcere? Sunt 7 pași, să zicem, pe drumul acesta. Prima dată este nașterea. Fiecare se naște. Este viața aici pe pământ. Așa a hotărât Dumnezeu. Este moartea. Poate să fugă cineva de moarte? Drumul către ea este un drum fără întoarcere. După moarte vine o stare numită stare de așteptare. Și fiecare, mergând în lumea de dincolo, stă și așteaptă. Nu poți să eviți treaba asta. Drumul către starea aceasta este fără întoarcere. Urmează după aceea învierea. Poate evita cineva învierea morților? Credem, nu credem în asta, se va realiza. Va veni apoi judecata. E drum fără întoarcere către judecată. Iar după aceea va veni starea veșnică, starea aceea eternă, în care unii vor moșteni împărăția cerurilor și alții vor moșteni chinul veșnic, în iad. Și către acestea, una sau alta, drumul este fără întoarcere. O să vedem mai târziu în studiul nostru în ce sens este fără întoarcere și dacă tot există o întoarcere, când e întoarcerea aceea și despre ce fel de întoarcere e vorba. Să luăm acestea pe rând și cu ajutorul lui Dumnezeu, întâi de toate, nașterea. Acesta este destinul oamenilor, ei se nasc. Și ne referim aici la perioada aceea de când e conceput și când e în pântecele mame până se naște, perioada intrauterină, cum e numită ea, acele 9 luni de zile în care omul e în pântecele mamei. E o perioadă enigmatică, nu cunoaștem multe despre ea. Ce cunoaștem e într-un anume fel, nu vorbim din punct de vedere medical, ci vorbim din punct de vedere a ce se întâmplă cu sufletul omului acolo, că nu primește sufletul la naștere când iese din pântecele mamei, ci sufletul e acolo din momentul concepției, e om. În ce fel se raportează acela la Dumnezeu? Cum îl cunoaște Dumnezeu? Ce e în mintea lui? Cum percepe realitatea din jurul lui? Sunt lucruri pe care nu le știm și nici nu este important să le știm. Dar important este că omul acela este viu și este un suflet de Dumnezeu lăsat. Și a omorâ, a avorta un copil este o crimă oribilă în ochii lui Dumnezeu. Scriptura este categorică împotriva avortului. Voia lui Dumnezeu este ca acei copii care ajung în pântecele mamei să pășească și în lumea de acum. Dumnezeu este împotriva avortului. S-a ridicat o întrebare și teologii au pus întrebarea aceasta. De unde vine sufletul? De unde vine sufletul? Știm, trupul vine din mamă, din tată, cele două celule se unesc, deja este începutul și acum încep să se dezvolte, să crească, e codul genetic acolo, în sfârșit, legile acestea biologice își fac lucrarea și trupul crește. Și crește și seamănă cu mama sau seamănă cu tata sau cu bunica sau cu știu care din familie, dar e din părinți. Dar sufletul de unde e? Sigur că întrebarea care, răspunsul cel mai repede pe care îl dăm, de la Dumnezeu. Dar ce legi a lui Dumnezeu stau la baza acestei lucrări? S-au vehiculat 3 teorii, există 3 teorii în lumea teologică și e bine să le pomenim, măcar că nu insistăm prea mult asupra lor. Prima dintre ele este numită teoria preexistenței. Semnează că teoria aceasta presupune că Dumnezeu, atunci când a făcut omul, atunci când Dumnezeu a creat, a făcut un set de suflete, o mulțime de suflete care stau undeva într-o cămară, nu știm unde, și sufletele acestea așteaptă la rând nașterea, adică să se întrupeze, așa spune teoria aceasta. Și atunci, într-o familie se naște un copil și când are loc nașterea, Dumnezeu trimite un suflet acolo, în trupul acela. Trimite un suflet. Asta este teoria. Nu prea pot eu, din punct de vedere biblic, să-i dau crezare, pentru că sunt mai multe motive pentru care susțin lucrul acesta. Cel puțin unul dintre ele este acesta. Omul întreg este trup și suflet. Iar sufletele fără trup nici nu pot exista înainte de a avea un trup. Nu pot. Și nici nu există, de fapt. Există această legătură între trup și suflet. După înviere este altă treabă, sunt alte legi a lui Dumnezeu. Teoria aceasta este cea a reîncarnărilor. Există sufletele undeva și acum ele create se întrupează pe rând, rând pe rând. Și uite tot așa, se învârte roata aceasta. Nu putem fi de acord din punct de vedere biblic cu asemenea învățături care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Există apoi a doua teorie numită teoria creației. Dumnezeu, atunci când un copil este plăsmuit în pântecele mamei, Dumnezeu într-un mod suveran creează un suflet și îl pune în copilul acela. Este adevăr în teoria aceasta, dar există și câteva întrebări. Dacă Dumnezeu creează, când Dumnezeu creează, cum creează? Bun sau rău? Bun. Înseamnă că toți copiii care se nasc ar trebui să se nască fără natura păcătoasă în ei. Să n-aibă în ei natura asta păcătoasă. Așa ar trebui. Numai că descoperim că o au în ei. Semnează că Dumnezeu mai ia pe lângă el pe cineva pe care îl folosește. Și a treia teorie este teoria traducianistă, așa este numită. Teoria aceasta presupune că Dumnezeu, atunci când l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, l-a creat și cu puterea de a naște suflete. Și Dumnezeu a făcut această hotărâre, i-a dat omului putere să nască trup, dar împreună cu suflet. Și din tată și din mamă, printr-o alegere, printr-un decret al lui Dumnezeu, printr-o susținere din partea lui Dumnezeu acestui proces, se nasc sufletele. Și sufletul copilului vine din tată și din mamă în urma hotărârii și intervenției lui Dumnezeu. De acolo, din pământul acela, îl creează Dumnezeu, îl scoate Dumnezeu. Așa se explică multe versete din Scripturi, spune David, căci în păcat m-a zămislit mama mea. Din ea am fost luat, de acolo. Apoi un alt verset din Scripturi este Faptele Apostolilor 17:26, spune cuvântul, Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți și nu unul singur, de acolo sunt, din Adam. Apoi Evrei 7:10, despre Levi se spune că Levi era în coapsele strămoșului său Avram. Era acolo în mod potențial, de acolo l-a luat Dumnezeu. Asta însemnează că Dumnezeu a lăsat pe umerii noștri o grozavă responsabilitate. Să aducem în lumea aceasta suflete nemuritoare. Este o responsabilitate extraordinară și sufletul, copilul acela pe care l-ai în familia ta, privește-l ca pe un suflet nemuritor pe care l-ai dus în existență în urma hotărârii lui Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu și pe care trebuie să-l îndrumi pe drumul către împărăția Domnului și către Rai. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute. Amin. Este dar această întâie fază și doar ca rezumat putem spune că Dumnezeu hotărăște și așa a lăsat El ca drumul nostru să înceapă prin naștere, prin concepție și apoi prin naștere și este prima fază. Urmează apoi al doilea lucru, este viața de pe pământ, este viața de acum. Despre asta cunoaștem multe lucruri, umblăm în ea, trăim în ea, gândim în ea, în ea păcătuim, în ea ne întoarcem la Domnul, în lumea aceasta ne ducem necazurile și bucuriile. În sfârșit, suntem tare legați de lumea aceasta. E viața pământeană, cum să o mai numim. Este un timp pe care Dumnezeu a lăsat să-l trăim și este un timp hotărât. Nu e ceva care să se desfășoară neștire, nu știu până când, în veșnicie, ci are un hotar de aici și până aici. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că cei mai tari în vremea lui David erau până la 90 de ani. Atâta era speranța de viață maximă în perioada aceea. Și atunci Domnul Dumnezeu hotărăște ca după ce ne naștem să trăim viața aceasta pământeană, viața aceasta aici unde suntem acum, lumea asta, să venim în lumea aceasta, pe planeta Pământ, să trăim aici în lumea asta, dar să trăim pentru un timp limitat, pentru un timp hotărât de Dumnezeu. Și în lumea aceasta fiecare dintre noi are o responsabilitate foarte mare. Există 4 probleme pe care trebuie să le rezolvăm aici pe Pământ. Foarte importante. Domnul hotărăște să ne naștem ca să rezolvăm 4 probleme esențiale pentru noi și pentru viitorul nostru de aici înainte, pentru eternitate. Prima problemă este pocăința. Dumnezeu ne-a lăsat ca să ne pocăim, să ne întoarcem de la păcatele noastre și să ne împăcăm cu Dumnezeu. Asta este prima problemă pe care trebuie să o rezolvăm fiecare, în dreptul nostru. A doua problemă este să credem în Hristos, să ne întoarcem la Hristos și să ne punem toată nădejdea și toată credința în El pentru mântuirea noastră și pentru salvarea sufletelor noastre. Asta este problema a doua pe care trebuie să o rezolvăm. Problema a treia este să intrăm în legământ cu Hristos, Domnul, botezându-ne în apă fiecare. Aceasta este a treia problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Te-a lăsat Dumnezeu să trăiești până aici
Și Domnul cred că ne prelungește viața în fiecare zi, numai ca să realizăm scopurile Lui, să ne pocăim, să ne punem credința în Hristos, să ne împăcăm cu Dumnezeu intrând în legământ cu El prin botezul în apă și apoi să ducem la îndeplinire un proces de sfințire în viața noastră, să ne sfințim viața în fiecare zi. Asta este voia Lui Dumnezeu. În lumea aceasta de acum, voia Lui Dumnezeu pentru noi este să rezolvăm aceste patru probleme esențiale. Să ne pocăim, să credem în Dumnezeu și în Hristos, să ne botezăm în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, intrând în legământ cu Dumnezeu, și apoi să ducem o viață curată și sfântă. Asta este voia Lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze în privința aceasta. Zilele trec și ele trec una după alta și trec fără să se mai întoarcă înapoi. Drumul este fără întoarcere. Drumul este fără întoarcere. De aceea, haidem să ne achităm de responsabilitățile acestea și să împlinim în viața noastră cuvântul Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Drumul nostru se îndreaptă către lumea de dincolo. Am văzut până aici ce se întâmplă în lumea de acum. Ne naștem și trăim. Dar urmează pasul către lumea de dincolo și aceasta este faza a treia, moartea. Cuvântul Sfintelor Scripturi spune în Romanii, capitolul 6, versetul 23, căci toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, iar apoi cuvântul spune, plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Este un drum fără întoarcere. Trăim, dar trăim în perspectiva morții și a lumii de dincolo. Ne îndreptăm, e un drum pe care Domnul l-a făcut pentru noi. E ca un făgaș, dacă am vrea să spunem așa, e flancat în dreapta și în stânga de niște coloane înalte, ziduri înalte, nu poți să treci nici dincolo, nici dincolo, te duci drept înainte. E ca o pistă de bob, dacă vrem să vorbim așa. Drept înainte te duci. Nu poți să te întorci, n-ai loc să te întorci, nu poți să inversezi ceasul, nu poți întineri. Nu poți întineri. Numai din bătrân te faci mai îmbătrân, de tânăr te faci mai puțin tânăr și uite așa trec anii și te apropii de momentul acela foarte, foarte necunoscut, am zice, și plin de surprize pentru oameni, momentul morții. E ca o ușă către care ne apropiem. Cei dincolo de ușă nu știm, n-a venit nimeni de acolo, zic oamenii. Citim ceva în Scripturi, credem din toată inima în cele spuse în Scripturi. Dar n-avem experiență, ai experiență, am experiență personală în privința asta, n-am mai fost pe acolo și odată ajuns acolo. Puțin cei pe care Domnul în mod supranatural i-a înviat în lumea de acum s-au mai întors. E drumul fără întoarcere. E drumul fără întoarcere. Moartea aceasta despre care cuvântul Scripturii vorbește se va întâmpla și în viața noastră. Mai devreme sau mai târziu. Important nu este asta. Important este că aceasta este ușa către lumea de dincolo. Și acum, ajunși în lumea de dincolo, urmează a patra fază. E drumul pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru oameni. Ne-am născut, trăim, vom muri și după ce vom muri, vom păși într-o stare de așteptare. Într-o stare de așteptare, judecata lui Dumnezeu nu este pronunțată decât în termeni foarte generali. Judecata finală până atunci mai este, dar în starea aceasta intermediară, răstimpul acela de la moarte până la învierea morților. Vorbește Scriptura despre Lazar. Lazar care a murit și după ce a murit, l-a pus în mormânt și după 4 zile de la moartea lui, Domnul nostru Iisus Hristos a venit acolo și l-a înviat pe Lazar. Dar au fost 4 zile. Întrebi eu, unde a fost Lazar în timpul acela de 4 zile? Unde a fost? Trupul lui a intrat în putrefacție, în descompunere, era acolo în mormânt, dar sufletul? E starea aceea de așteptare. I-a spus domnului Daniel, Daniele, va veni vremea în care mulți se vor scula pe pământ și se vor bucura de moștenire și vor fi ca stelele cerurilor și cununile lui Dumnezeu vor sclipi pe frunțile lor. Era momentul învierii despre care Dumnezeu îi vorbea lui Daniel. Și Domnul i-a spus lui Daniel, iar tu, Daniele, du-te și odihnește-te. Până atunci, odihnește-te. Pentru cei credincioși, starea aceasta de așteptare este starea sufletelor de sub altar, despre care vorbește Apocalipsa. Acolo, sub altarul acela, adică ce înseamnă altar, ca să înțelegem? Altarul este locul în care se aduce lui Dumnezeu jertfă. Și altarul întotdeauna e în templu. Și în templu e prezența lui Dumnezeu și templul este inima cerului, este locul cel mai apărat, cel mai intim din împărăția lui Dumnezeu. Și acolo, în templu, cel mai important și cel mai intim și cel mai însemnat loc este altarul. Și locul de siguranță cel mai mare nu-i pe altar, ci sub el. Altarul nimeni nu-l mișcă de acolo niciodată. Și Domnul a spus, sufletele credincioase se vor odihni în așteptarea marii răsplătiri acolo, în cel mai sigur loc din tot universul acesta, din toată creația, sub altar. Și de acolo de sub altar, sufletele acestea strigă către Dumnezeu, până când, Doamne, mai ține necazul pe pământ? Abia așteptăm să vină momentul învierii și să intrăm în răsplătirile acelea mari. Și Apostolul Pavel a spus, întâi vor învia cei morți? Hristos, de ce vor învia aceștia întâi? Pentru că sunt rugăciunile lor de sute de ani acolo de sub altarul lui Dumnezeu și Dumnezeu, rugăciunile trebuie să ajungă pe altar. Cine e mai aproape de altar decât cel care e lângă el? Și Dumnezeu aduce această înviere. Dar e starea de așteptare. Așa este cu cei credincioși. Cei necredincioși, pentru ei locul de așteptare este locul bogatului care se chinuia într-o văpaie. Nu știm natura văpăii respective. Este posibil să fi fost foc. E posibil să fie spaima așteptării judecății lui Dumnezeu. Emoția aceea, frământarea aceea, nesiguranța, o lipsă de speranță pur și simplu. Niciun fel, nimic nu i-a mai dat niciun fel de speranță. Și stropul acela de apă i-a fost refuzat. Groaza cu care trecea fiecare clipă, condamnatul la moarte care aude pașii pe coridor a plutonului de execuție, spaima aceea teribilă, dublată cu chin fizic. Așa e locul de așteptare pentru cel necredincios. 5. Este un alt pas. Învierea. Scriptura vorbește foarte lămurit despre asta. În Ioan, în capitolul 5, versetul 28 și versetul 29, Domnul Iisus Hristos spune căci toți vor învia. Toți cei care sunt în morminte vor învia. Unii vor învia pentru viață, iar alții vor învia pentru o sândă. Toți vor învia. În 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel spune, toți vom învia, dar fiecare la rândul cetei lui. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, 15 și 16, cuvântul spune, întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar Apocalipsa, capitolul 19, spune, ferice de cei care au parte de întâia înviere. Vor trece apoi 1000 de ani, iar apoi spune Scriptura, vai de cei care apucă a doua înviere. Și cuvântul spune în Apocalipsa, capitolul 20, că morții mari și mici vor învia și vor sta în fața lui Dumnezeu. În fața tronului cel mare și alb se va deschide cartea vieții, se vor deschide și alte cărți în care sunt scrise faptele oamenilor și fiecare va fi judecat. Așa spune cuvântul Scripturii. Avem toate motivele să credem asta. Dacă cineva nu crede, este treaba lui că nu crede. Dar acesta este adevărul lui Dumnezeu și acesta este drumul fără întoarcere pe care umblăm fiecare. Umblăm fiecare pe drumul acesta. Ne apropiem cu pași repezi de moarte. Asta este ușa către starea aceea de așteptare. Urmează apoi învierea. O înviere pe care Dumnezeu o va aduce și despre care vom vorbi mai mult într-un alt subiect. 6. E judecata. Înviem, dar cu un scop clar. Înviem pentru judecată. Întotdeauna puteți să vă uitați în Scripturi. Când oamenii au înviat, e vorba de învierile apocaliptice, de învierile din punct de vedere escatologic, nu de învierea lui Lazar, a fiului văduvei din Ain sau în sfârșit, care au mai fost înviați. Nu-i vorba de asemenea învieri ca manifestări ale divinității Domnului Hristos, ci este vorba de învierii aceia după ce când Dumnezeu va hotărâ în privința judecății. Întâi vor via cei morți în Hristos și spune Pavel căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată. Scriptura vorbește cel puțin despre 6 judecăți. Este vorba întâi judecata bisericii, judecata credincioșilor. Cei credincioși vor fi judecați, dar vor fi judecați ca o evaluare a lucrării pe care au făcut-o pentru Domnul și în sensul acesta se urmărește răsplătirea fiecăruia. Și a spus Domnul despre judecata aceasta, lucrarea fiecăruia va trece prin foc. Și focul va arăta dacă a fost aur, argint, pietre scumpe, fân, lemn sau trestie. Dacă lucrarea lui va arde, cât despre el va fi mântuit, spune cuvântul, dar ca prin foc. Și își va pierde răsplata. Despre asta este vorba acolo, judecata bisericii. Urmează apoi a doua judecată, este vorba de judecata Israelului. Poporul Israel va fi și el judecat înaintea lui Dumnezeu și va fi judecat într-un mod special. Despre asta vorbește prorocul Ieremia în capitolul 30. Poate că într-o altă ocazie vom vorbi mai mult despre acestea. Este apoi judecata fiarei, a prorocului mincinos și a tuturor celor care vor urma aceste forțe diabolice. Va fi o judecată teribilă despre care cuvântul vorbește în fapte 19. Aruncați de vii în iazul de foc și pucioasă. Este apoi, 4, judecata neamurilor. E vorba de Matei, capitolul 25. Se va împlini locul acela din Scripturi. Apoi, 5, este judecata diavolului, despre care cuvântul vorbește în Apocalips, capitolul 20. Diavolul va fi prins și va fi aruncat în iazul de foc și pucioasă, Scriptura spune, unde va fi muncit în vecii vecilor. Și 6, judecata neamurilor, judecata celor nemântuiți. Și cuvântul spune în privința aceasta, în Apocalips, capitolul 20, că toți aceștia vor sta în fața tronului cel mare și alb și vor da socoteală pentru faptele lor. Există în istorie, există trei mari judecăți a lui Dumnezeu. Este prima dată judecata prin apă. Dumnezeu a judecat lumea asta prin apă, pe vremea lui Noe, când a condamnat-o cu potopul. Este apoi judecata făcută cu sânge. E Golgota. E judecata pe care Dumnezeu a aruncat-o, trebuia să o arunce pe umerii lumii, dar Dumnezeu a aruncat-o pe umerii lui Hristos. Și Hristos a fost judecat în locul nostru. Dar va veni apoi și judecata aceasta teribilă, judecata focului, despre care vorbește Apocalips, judecată ce va avea loc în fața tronului cel mare și alb și oamenii vor fi aruncați în foc, spune cuvântul. Pământul și cerul vor pieri de marea căldură a focului. E judecată aceasta a focului. Dumnezeu o va duce și pe aceasta. Și apoi, următoarea fază, nașterea, am zis, viața aceasta, moartea, starea de așteptare, învierea, judecata și urmează 7, starea veșnică. Dacă până aici drumul nostru a fost al tuturor același, toți am mers pe aceeași, de aici înainte va apărea o intersecție. Unii se vor duce în raiul lui Dumnezeu, alții se vor duce în chin veșnic. Scriptura vorbește lămurit. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17, cuvântul spune: după ce vom fi răpiți împreună cu cei care vor învia și au fost în Domnul și vor învia, vom fi răpiți în nori, și spune cuvântul, un cuvânt plin de mângâiere, și vom fi totdeauna cu Domnul. Apocalipsa spune că atunci orice lacrimă va fi ștearsă din ochii lor. Nu vor mai avea nevoie de lumina soarelui, nici de-a lunii, că însăși Domnul va fi soarele lor și lumina lor. Este locul de răsplătire. Și către acest loc ne îndreptăm. Și în lumea de acum trăim pentru lumea aceea de dincolo, pentru locul acela unde ne sunt toate speranțele, unde ne este comoara și inima. Și Dumnezeu să ne ajute acolo să fie și comoara și inima noastră. Amin.
Aceasta a fost prima parte a studiului Lumea de dincolo. Mulțumindu-vă pentru atenție, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, numai bine!